Сёлета споўнілася 65 гадоў трагедыі ў вёсцы Дражна Старадароскага раёну. Але да гэтай пары няма афіцыйнай высновы, хто ж забіваў мірных вяскоўцаў і паліў іхнія хаты. 30 красавіка ў газеце «Во славу Родзіны» афіцыйны орган Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь з'явіўся артыкул Уладзіміра Кажэўнікава «Па слядах мутнай сенсацыі», дзе зняважліва крытыкуецца кніга журналіста Віктара Хурсіка «Кроў і попел Дражна», пра якую расказвалася ў адной з перадачаў «Вольная студыя». У кнізе сцвярджаецца, што Дражна спалілі партызаны. Мы вымушаныя зноў вярнуцца да гэтай тэмы. З Віктарам Хурсікам гутарыць Міхась Скобла.
Віктар, мінула 2 гады ад часу выхаду ў эфір нашай перадачы пра трагедыю ў вёсцы Дражна. Тады ж прагучалі прозвішчы забітых мірных жыхароў, выступілі сведкі тых падзеяў, былі названыя прозвішчы партызанскіх камандзіраў, якія кіравалі дражнінскай аперацыяй. Здавалася, прастаўленыя ўсе кропкі над «і». Але вось у дзяржаўнай афіцыйнай газеце вашы аргументы, доказы і высновы названыя мутнай сенсацыяй. Прычым са спасылкай на тое ваша інтэрв'ю Радыё Свабода. Чаму ваш апанент гэтак доўга думаў перш чым выступіць са сваім артыкулам?
У дадзеным выпадку адбыліся змены ў ідэалагічнай структуры прэзідэнта краіны. Той, хто кіраваў ідэалогіяй да гэтага часу, ведаў пра эту трагедыю і адносіўся да яе паважліва. Прыйшло новае пакаленне, якое імкнецца старымі метадамі ажыццявіць самым горшым выпадку дэзінфармацыю.
Вы мяркуеце, што газеце «Во славу Родзіны» было дадзена канкрэтнае даручэнне, і мы бачым вынікі гэтага?
Это безумоўна так. Я абсалютна ў гэтым перакананы. Я б хацеў звярнуць увагу на першыя радкі з публікацыі, пра якую ідзе гаворка. Там згадваецца, што сенсацыя прасачылася ў газеты з жоўтай прэсы. Я проста не разумею аўтара, таму што, калі ён лічыць часопіс «Полымя» нумар 8 за 2007 год, дзяржаўны часопіс, які даваў інфармацыю пра Дражна і прыводзіў артыкул пісьменніка Кастуся Цвіркі, то, ну, я просто развожу руками. Калі ўжо дзяржаўная прэса называецца аўтарам жоўтай, то чаму верыць у наступных радках артыкул?
Віктор, каб нашым слухачам было ўсё ж зразумела, што да чаго, коротка нагадайце падзеі, якія адбыліся ў вёсцы Дражна 14 красавіка 43 году.
14 красавіка 1943 года частка вёскі Дражна была спалена атрадамі другой мінскай партызанскай брыганды. У выніку гэтай аперацыі ў душ было забіта 25 мірных жыхароў і спалены 37 дамоў, школа і калгаснае гумно. Засталіся жывыя сведкі той крывавай падзеі. Іх паказанні задакументаваны. Значная частка дакументаў знаходзіцца ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь, у адпаведных фондах.
Яны знаходзяцца ў адкрытым доступе?
Яны знаходзяцца ў адкрытым доступе. У маёй кнізе ёсць спасылкі на гэты дакумент, і любы жадаючы можа патрымаць іх у руках. Непатрэбная газета «Во славу Родзіны».
Віктор, Уладзімір Кажэўнікаў, аўтар артыкулу, спасылаецца на высновы ветэранскай камісіі Старадароскага раёну, якая нібыта выязджала ў Дражна, апытвала відавочцаў і прыйшла да высновы, што Дражна ўсё ж спалілі і нішчылі мірных людзей, усё ж такі паліцаі. Ці вядомае вам што-небудзь пра дзейнасць гэтай камісіі?
Я такія звесткі маю пра тое, што такая камісія выязджала ў Дражна і пра яе высновы. Хачу ад сябе зазначыць, што сярод членаў той камісіі няма ні ветэранаў партызанаў, ні ветэранаў фронтавікоў. Там ёсць вайскоўцы, былыя служывыя вайскоўцы, якія не маюць адносіны да падзей вялікай айчыннай вайны. Што тычыцца звестак, якія ім удалося ўдакладніць у вёсцы, то дакументальных ніякіх сведчанняў пра гэта я не бачу і абсалютна ўпэўнены, што іх няма.
Ваш апанент падмацоўвае свой артыкул словамі доктара гістарычных навук Эмануіла Іофе. Цытую: «У выніку жорсткай барацьбы партызанаў і паліцаяў часам гінула мірнае насельніцтва. Так адбылося і ў Дражна, але ў дадзеным выпадку партызаны не вінаватыя». І далей спадар Кажэўнікаў піша, што паліцаі выкарыстоўвалі вяскоўцаў у якасці жывога шчыта, і што нібыта паліцэйскія дзоты былі збудаваныя проста на падворках. Што вы на гэта можаце сказаць?
Што тычыцца дзотаў, то гэта вогля чалавек, які пісаў гэтыя радкі. Ён не ведае ні фартыфікацыі ваеннай, ні рэальных абставін, умоў стварэння гарнізону гарнізона, тим більш створення умацованого району. Не потрібно було будувати дзоти там, де стояли доми. Дзоти були побудовані на найвищій кропці вёсці, і там вони і існували. Я б все-таки відправив слухачів чи читачів моєї книжки до відповідних сторонах, де приводяться слови героя Совєтського Союзу, партизанського камбрига Віктора Ілліча Лівенцева, який саправди сказав, що часом різне бувало, і коли обстрілювали вёску, могла нейка хата загореться. Але тое, що здарылася у Дражна, гэта злачынства, загадзя спланаванае і ажыццёўленае. Ён зазначыў, што адносіны сярод камбрыгаў партызанскіх, той зоны, дзе дзейнічала другая мінская партызанская брыгада, былі адмоўнымі. І яшчэ раз падкрэслю, што Дражна спалена, і не толькі адна вёска спалена камбрыгам Івановым.
Віктор, а яшчэ вам закідаецца тое, што вы не спяшаліся публікаваць сваю праўду пра падзеі ў Дражні, а дачакаліся, пакуль у жывых застанецца толькі адзін сведка, Мікалай Пятроўскі. Ён, дарэчы, браў удзел у нашай першай перадачы. Падгаварылі яго і толькі тады ударылі ў званы. Ці ёсць яшчэ сведкі, апрача згаданага Пятроўскага?
Ёсць яшчэ жывыя сведкі. Ёсць браты Коласы, адзін з іх жыве ў Гомелі, другі ў Гродні. Ёсць жывыя яшчэ вяскоўцы там у Дражні. Пішуць нават, недавно прыйшло па інтэрнэту мне пісьмо з Пермі ад жанчыны, маці якой таксама ведае пра гэту трагедыю. У артыкуле, які мы абмяркоўваем, ідзе спасылка на сведчанне сына камандзіра 5-га партызанскага атрада Мякутузава Лапідуса. Наколькі мне вядома, Алік Лапідус зараз жыве ў Злучаных Штатах, і няблага. У нашым друку сведчанні яго нідзе не друкаваліся. Адкуль аўтар іх узяў, можна толькі гадаць.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Вольне студія. Нове слово про звиклі речі». З видавцом і журналістом Віктором Хурсіком про трагедію вёски Дражна гутерить Міхась Скобла.
Я думаю, Віктор, саме час послухати свідків. Хто усе ж чинив злочинство у Дражні 65 років тому, я запитався у колишнього дражинця Віктора Коласа, який живе у Городні.
Наступали партизани, у старая мінська бригада. Ми з батьком, батько і брат старший був і я, так от мене самого ще з дірок пробили.
У вас хтось ще стріляв?
Стріляв, какой-то у кожанки, чорне, батько говорить, ви ж посмотрите, ми же мирні люди. А какой-то комісарчик, хто був у кожанки, чорний, високий, я говорю, з 10 ранів винтовки, і першого почав стріляти. І батьку зразу вбили. Я прикрив брата, так ще з дірок получив на куртці моєї. На мене, правда, Бог кіру.
Это быў сведка трагедыі ў Дражні Віктор Колас. А мы працягваем гутарку з Віктарам Хурсікам. Віктор, яшчэ адна хіба апошняя вытрымка з артыкула Уладзіміра Кажэўнікава, надрукаванага, нагадаю, 30 красавіка гэтага году ў афіцыйным органе Міністэрства абароны Беларусі газеце «Ва славу Родзіны». Цытую: «Нягледзячы на шматлікія просьбы абнародаваць дыктафонныя запісы сведчанняў падзеяў ў Дражні, краявед, гэта значыць вы, Віктор Хурсік, катэгарычна адмовіўся. Скажыце, хто і калі звяртаўся да вас з гэтымі просьбамі?»
Такіх просьбаў да мяне не паступала. Ні вусных, ні афіцыйна друкаваных. Я лічу, што дастаткова тых пісьмовых сведчанняў, якія згадваюцца ў маёй кнізе. А па-другое, ёсць жывыя сведкі. Навошта прадастаўляць дыктафонныя запісы, калі можна паехаць і зрабіць іх яшчэ раз, калі нехта ад улады гэтага жадае. Я б хацеў звярнуць увагу яшчэ на лічбы забітых у выніку гэтай аперацыі. 217 чалавек. Дарэчы, этой лічбы розніца ў розных партызанскіх дакументах. Тут жа ў дзотах сядзіць умацаваны гарнізон, якім чынам партызанам удаецца пакласці ў ім дзве роты салдат, это просто розум не можа адказаць на это пытанне. Любы вайсковец скажа, што это лухта, якая разлічана на недасведчанасць.
Віктор, у памяць ахвяраў дражнінскай трагедыі зусім нядаўна, 19 красавіка, каля вёскі Дражна быў пастаўлены вялікі крыж. І ўжо праз 4 дні ён быў зламаны і знік у невядомым кірунку. На вашу думку, ці маглі гэта зрабіць самі дражнінцы?
Это выключана. Тое, што дражнінцы маглі парушыць такую памяць у гонар іх загінуўшых землякоў, гэта выключэнне. Справа ў тым, што мы з галоўнай актыўным сведкам гэтых падзей Мікалаем Пятроўскім штогод ездзім у Дражна, то на тыдзень раней, то пазней, як атрымліваецца 15 красавіка. Прыехалі і ў гэты дзень, схадзілі на могілкі, усклалі кветкі, пабывалі ў дамах тых, дзе звычайна супыняемся. Потым пайшла звестка, што будзе ўстаноўлены мемарыяльны крыж. Мы прыехалі да могілак, там былі прадстаўнікі мясцовай улады, ніхто гэтаму мерапрыемству не перашкаджаў. Ніякіх папярэджанняў на таго, якім артыкулам закона гэта супярэчыць, не прагучала. У мяне ёсць здымкі, дзе раён начальства мірна глядзіць, як усталёўваецца гэты крыж. Пасля адбыліся нейкія падзеі незразумелыя. Крыж, дарэчы, быў асвечаны святаром. Па звестках камсамольскай праўды ў Беларусі, крыж гэты зараз знаходзіцца ў вёсцы Залужжа ў царкве. Для мяне, зрэшты, гэта незразумела. Гэта матэрыяльная каштоўнасць. Яна належыць мемарыяльнай секцыі Добраахвотнага таварыства аховы помнікаў і, відавочна, павінна быць вернута гэтаму таварыству. Увогуле, гісторыя з крыжом выглядае вельмі непрыстойна, і я б тут звярнуўся да хрысціян, незалежна ад веравызначэння, і ўрэшце да самаго ўладыкі Філарэта, вырашыць гэта пытанне мірам і пакінуць крыж там, дзе ён і быў усталяваны.
Мы патэлефанавалі ў вёску Залужжа Старадарожскага раёна настаяцелю мясцовай царквы айцу Аляксандру, каб спраўдзіць, ці сапраўды ў іх знаходзіцца дражнінскі крыж, гаворыць айцец Аляксандр.
Да, крыж знаходзіцца ў нас. Крыж не можа належаць таварыству, потому што крыж – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь, Московская патриархия. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было. Но все-таки крест – это символ наш. Будет какое-то приниматься решение. Конечно же, мы не собираемся его там уничтожать, распиливать. Находится пока во временном хранении, скажем так, церкви. А уже дальнейшая судьба будет. Будет этот вопрос выноситься, конечно же, в епархию. Я думаю, что там будет приниматься решение.
А кто же все-таки его выкопал, кто его перенес до вас на церковь?
Ко мне обратились. Насколько я понял, что это было сельсовет, все как-то не по закону вроде бы, протокол был составлен.
Это был отец Александр, настоятель церквы у вёсцы Залужжа, где часово находится крыж памяти по ахвярах трагедии у Дражня. И хіба апошнія пытанне, Виктор. Я ведаю, что пасля выхаду вашей книги «Кроў и попел Дражна», пасля вашего интервью «Радио Свобода», до вас пачала стякацца информация з усяе Беларусі, нават з-за мяжы, про войну партызанаў з мирным насельніцтвам. Скажите, где яшчэ адбываліся злачынствы, подобные на трагедыю у вёсцы Дражна на Старадарожчыне?
Усе гэты выпадкі наўмысна замоўчваліся і хаваліся. Інакш яны б усплылі на Нюрнбергскім працэсе. Гэтак жа, як і справа Катыні. Спаленне, падобнае дражнінскаму, адбылося ў Налібоках. Такое ж спаленне адбылося ў вёсцы Стараселля Белыніцкага района. І, мяркую, пералік такіх вёсак будзе доўжыцца. У заключэнне я хацеў бы павіншаваць усіх жыхароў Беларусі з вялікім і светлым святам перамогі, сказаць, што я ніколі не імкнуўся чарніць гэты дзень. Лічу, што дастойнае ўшанаванне ахвяр дражнінскай трагедыі будзе крокам на прымірэнне розных пазіцый, у тым ліку і палітычных поглядаў у нашым грамадстве.
Вы слухали передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». С выдавцом и журналистом Виктором Хурсиком про трагедию вёски Дражна гутарил Михась Скобла.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши новые хвали и частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метров. Шановныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.